Отже, треба зробити щось на користь Логрусу.
Тобі відомо, що це так.
Припускаю, що відомо.
Він контактував із тобою напряму, чи не так?
Я згадав ту ніч, яку провів у каплиці в місцевості між тінями, коли постав перед необхідністю обирати між змією та єдинорогом, між Логрусом і лабіринтом. Протестуючи проти залякування та примусу, я відмовився обирати жодний. «Так», – відповів я.
«Він хотів, аби ти захищав його інтереси, чи не так?»
«Гадаю, так».
«І?»
«І ми опинилися тут, де є зараз», – відказав я.
«Ти вважаєш, що це певним чином підтверджує мою тезу?»
Я знову побачив той перехід крізь поміштіння із його небезпеками, фантомами, лабіринту, Логрусу чи обох сил. «Гадаю, так», – повторив я. Але у кінцевому підсумку саме лабіринтові я прислужився наприкінці цієї мандрівки, хоч навіть і несвідомо.
«Ти готовий виконати те, що він намітив на благо дворів?»
«Я готовий шукати вирішення, яке влаштувало б обидві сторони». Він посміхнувся.
«Це уточнення чи згода?»
«Це заява про наміри», – сказав я.
«Якщо Логрус обрав саме тебе, він має на це свої резони».
«Ти так гадаєш?»
«Нема чого казати, що посадити тебе на престол, значить великою мірою посилити дім Савелів».
«Так, якщо ти про це заговорив, визнаю, це спадало мені на думку».
«Звісно, беручи до уваги твоє походження, тобі доведеться визначитися, який з держав ти цілковито відданий, Амберу чи дворам».
«Ти гадаєш, що буде ще одна війна?»
«Ні, звісно, ні. Але все, що ти зробиш, аби посилити Логрус, викличе реакцію лабіринту. І, відповідно, Амбера. Навряд чи дійде до війни, але певні кроки у відповідь цілком вірогідні».
«Ти можеш ясніше сказати, до чого ведеш?»
«Наразі я змальовую ситуацію лише в загальних рисах, аби ти зміг зрозуміти, як до цього ставишся».
Я кивнув. «Оскільки наша розмова має загальний характер, я просто повторю те, що я вже казав. Я готовий шукати рішення, яке б...»
«Гаразд, гаразд!» – зупинив він мене. «У цьому питанні ми дійшли згоди. Якщо ти опинишся на троні, ти прагнутимеш того ж, що й ми».
«Ми?» – перервав я його.
«Я маю на увазі, звісно, дім Савелів. Але ніхто не має наміру тобі нічого диктувати».
«Звучить гарно», – відповів я.
«Але, зрозуміло, наша розмова має характер гіпотетичний. Адже є ще два претенденти, які мають сильніші позиції».
«Тоді навіщо ми обговорюємо те, що вилами по воді писане?»
«Якщо нашому дому вдасться коронувати саме тебе, тобі варто буде згадати, про що ми зараз говорили, ось чому».
«Брате», – сказав я, – «в усіх головних питаннях дім – це ти. Якщо ти хочеш отримати мою згоду на усунення Тмера та Дабла, забудь про це. Я не настільки сильно бажаю сістися на троні».
«У цій справі твої бажання не мають першорядного значення. Нема сенсу марципанитися, якщо пригадати, що ми давно ворогуємо з домом Джезбі і Чинікути і завжди мутили воду».
«Марципанити тут ні до чого», – заперечив я. «Я ніколи не казав, що бажаю посісти трон. Правду кажучи, я вважаю, що і Тмер, і Табл, можливо, краще з цим упораються».
«Вони не позначені Логрусом».
«А якщо я позначений, то мушу стати королем без будь-чиї допомоги».
«Мерлі, не між світом принципів та нашим з плоті, каменю та сталі лежить прірва».
«Але що, як у мене є власна програма, і в ній немає місця для твого плану?»
«Тоді в чому вона полягає?»
«Ми говоримо гіпотетично, ти ж не забув».
«Мерлін, ти поводишся як упертюх. Ти маєш обов'язки перед домом, а також перед дворами та Логрусом».
«Я здатний сам усвідомлювати свої обов'язки, мандри, і я завжди так і робив».
«Якщо ти маєш план, як уладнати проблеми, і він розумний, ми допоможемо тобі його втілити». «Що саме ти надумав?»
«Наразі я не потребую допомоги», – відказав я. «Але матиму на увазі твою пропозицію».
«А чого ти наразі потребуєш?»
«Інформації».
«То запитай мене, я багато чого знаю».
«Гаразд, що ти можеш сказати мені про дім моєї матері по материнській лінії? Про дім Гендрейків?» Він пожував губами.
«Вони вояки професійні. Вони завжди перебувають десь на війні в тінях. Полюбляють цю справу. Дім очолює Беліша Мінобі. Після того, як помер генерал Ларс.
Він помовчав, а тоді поцікавився.
Ти питаєш це через їхню маніакальну зацикленість на Амбері?
На Амбері? Перепитав я. Ти про що?
Одного разу я був зі світським візитом у шляхах гендрейків,
сказав він.
Пригадую, я забрів до невеличкої кімнати, прибраної наче капличка. У ніші на одній зі стін висів портрет генерала Бенедикта. У парадному мундирі та при всіх регаліях. Під ним була поличка, щось на кшталт вівтаря. А на ній розкладена зброя. Навколо горіла купа свічок, там був і портрет твоєї матусі.
Насправді? Цікаво, чи знає про це Бенедикт. Дара колись казала моєму батькові, що вона походить від Бенедикта. Але він згодом вирішив, що це була цілковита брехня. Як ти гадаєш, чи такі вони люди, аби мати зуб на мого батька?
За що?
Корвін убив Борела з роду гендрейків під час війни при падінні лабіринту.
Думаю, вони ставляться до таких речей по-філософськи.
Утім, гадаю, в цій сутичці батько діяв не зовсім дозволеними методами, судячи з того, як він сам про неї розповідав. Хоча, на мою думку, свідків не було.
А ти не буди вивернів, що сплять.
В оригіналі «So let sleeping wyverns lie», що є перефразованим англійським прислів'ям «Let sleeping dogs lie», українською «Не буди собак, що сплять». В українській мові існує схоже прислів'я «Не чіпай собаки, то й гавкати не буде». Я й не збираюся їх розбуркувати, але я ось про що думаю. А чи не дійшли до них якісь подробиці, через що вони вирішили помститися? Як ти гадаєш, чи не можуть вони стояти за зникненням Корвіна?
Я дійсно не знаю. Як це відповідає їхнім уявленням про честь? Чому б тобі самому їх не спитати?
Просто заявитися до них і бокнути «Привіт! Це не ви бував винні у тому, що мій батько кудись зник?»
Існують тонші засоби дізнатися про ставлення інших. Наскільки пригадую, тобі розповідали про них під час навчання.
Але ж я навіть не знайомий з цими людьми. Тобто я, здається, бачив колись одну з сестер на вечірці, наче щось таке пригадую. І Ларса з жінкою бачив кілька разів здалеку, але це і все.
На похороні буде представник від гендрейків, сказав Мандор. Я можу тебе представити. І, можливо, тобі вдасться підпустити Шарму, аби отримати запрошення на зустріч у родинному колі.
Знаєш, може і варто спробувати, сказав я. Може, вдасться підібратися з цього боку. Так, познайом мене з ними, будь ласка.
Добре, домовилися.
Він змахнув рукою, прибираючи зі столу і викликаючи появу нових страв. Цього разу з'явилися налисники, тоненькі, аж прозорі, із безліччю начинок та поливок, та суші-завиванці з найвибагливішими спеціями. Деякий час ми їли мовчки, насолоджуючись ароматами, пташиними співами та повівами вітерцю.
«Хотів би я побачити Амбер», –
сказав він після паузи,
– «за більш спокійних обставин».
«Я певен, що це можна влаштувати», – назвався я. «Я б радо погуляв з тобою містом. Знаю чудовий ресторан у смертельному провулку».
«Мабуть, у Криваво Еді, я вгадав?»
«Так, але він час від часу змінює назву».
«Чув про нього і хотів би побачити».
«Підемо разом колись».
«Чудово!»
Він плеснув у долоні, і на столі з'явилися вази з фруктами. Я налив собі ще кави і занурив інжир у блюдечко зі збитими вершками. «Я сьогодні маю ще обідати з матусею», – зауважив я.
«Так, я чув про це».
«Ти часто з нею бачишся останнім часом. Як їй ведеться?»
«Як вона і сказала, вона веде дуже усамітнене життя».
«Гадаєш, вона щось замислила?»
«Можливо. Не можу пригадати, коли б це було не так».
«А є якісь здогадки, що саме?»
«Навіщо мені гадати, коли вона, скоріш за все, сама тобі все розповість?»
«Ти віриш, що вона це зробить?»
«Ти маєш перевагу над усіма іншими. Адже ти її син».
«Це може виявитися і перешкодою тієї ж міру».
«Проте вона радше розповість щось важливе тобі, аніж комусь іще».
«Крім Юрта, можливо».
«Чому ти так вважаєш?»
«Вона завжди любила його більше».
«Кумедно. Я чув, як він казав те ж саме стосовно тебе».
«Ти часто з ним бачишся?»
«Часто? Ні».
«А коли бачився востаннє?»
Приблизно 2 цикли тому.
Де він зараз?
Тут, у дворах.